Pagini alese.
Prin această povestire veți descoperi frământările sufletului unui copil care, din cauza unui accident, nu mai putea să se joace și nici să ajungă preot cum și-a dorit. Ioel, băiatul din Galileea, într-o noapte a scăpat de rănile sufletești și de infirmitatea lui. Prin această povestire veți descoperi secretul vindecării. Povestea vieții lui vă va mișca inimile și vă va ajuta să aveți parte de aceleași binecuvântări. Ioel, băiatul din Galileea, de Annie Fellows Johnston. Cărturarul se ridică și mai mult pe vârfurile picioarelor, așteptând să audă cum Iisus îi va porunci ologului să se ridice și să umble. Dar, spre surpriza și oroarea lui, auzi următoarele cuvinte: Fiule, păcatele îți sunt iertate. S-a întors spre Laban și spre tovarășul său și cei trei au schimbat câteva priviri pline de indignare. Când s-a uitat iarăși la Iisus, ochii lui păreau că le citiseră cele mai tainice gânduri. Pentru ce cârtiți în inimile voastre? Le-a spus el. Ce este mai lesne a zice, păcatele sunt iertate? Sau scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a spus el slăbănocului. Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Omul s-a ridicat în picioare și, luându-și patul pe care fusese adus, a ieșit sărind și strigând de bucurie în mijlocul lor. Fără niciun cuvânt, Laban și cei doi oaspeți ai săi și-au tras faldurile hainelor cu grijă ca să nu se atingă de cineva și au plecat. Fineas, care stătea la poartă, i-a salutat cu reverență. Laban i-a aruncat doar o privire batjocoritoare și și-a continuat drumul. Omul acesta este un mincinos și un huluitor! Exclamă cărturarul, când au ajuns din nou în grădina lui Laban. Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele! Adăugă tovarășul său. Ologul trebuia să ducă preotului o jertfă pentru păcatul lui, fiindcă numai în sângele jertfelor se poate obține iertarea. Și totuși l-a vindecat, rosti cărturarul, parcă fără să vrea. Da, numai prin puterea satanei, îl întrerupse Laban. Când spune că poate să ierte păcatele, nu face altceva decât să hulească. Celălalt fariseu s-a plecat în față să șoptească pe un ton semnificativ și viclean. Atunci, vă știți legea cu privire la hulă. Trebuie să fie omorât cu pietre, trupul atârnat pe lemn și apoi îngropat cu rușine. Nu după mult timp, Ioel, întorcându-se dintr-o călătorie la Tiberia, cu barca unui prieten, veni în grădină. Plecase dise dimineață și nu auzise nimic din cele întâmplate. Își vânduse toate obiectele de artizanat și era deosebit de vesel. Auzind glasurile celor trei din colțul grădinii, dorea să plece iarăși. Însă unchiul său i-a poruncit să vină la el imediat. Băiatul s-a supus ascultător și, când a ajuns înaintea lor, a fost interogat de toți trei. Nu le-a putut spune decât foarte puțin despre planurile prietenului său, dar a recunoscut cu resemnare că Phineas îl cunoscuse pe acest învățător renumit din Nazaret chiar din copilărie și este unul din cei mai devotați ucenici ai săi. Acest Phineas este un trădător al sfintei credințe, strigă Laban. Este un om periculos și în cârdășie cu astfel de impostori poate să facă multă pagubă națiunii noastre. Acum cărturarul și abinul au dat din cap cu aprobare. Ascultă, băiete, strigă el și mai tare, niciodată piciorul să nu-ți mai treacă pragul casei lui și să nu ai niciun fel de legătură cu el sau cu tovarășii lui. Nu-ți spun aceasta cu ușurință. Dacă îmi calci cuvântul, îți va părea rău că te-ai născut pe lume. Poți pleca acum dinaintea noastră. Plin de mirare și prea înspăimântat pentru a putea răspunde, copilul plecă. Să renunțe la vizita lui zilnică, la casa templarului, însemna să renunțe la tot ce-i făcea viața frumoasă. În timp ce a renunțat la orice legătură cu prietenul lui Phineas, însemna să-și abandoneze orice speranță de vindecare. Dar nu îndrăzni să se răzvrătească. Ascultarea de cei cu autoritate era atât de înrădăcinată în firea lui, încât nu știa ce să facă. Unchiul său se temea totuși că porunca lui aspră va fi cumva călcată și îl urmărea cu atâta perseverență, încât rare ori reușea să iasă dincolo de poarta grădinii. Într-o zi era singur în grădină și privea cujind în stradă. Dorea atât de mult să iasă în cetate. O fetiță trecea pe acolo, ducând un copilaș în brațe și vorbind cu altul care se ținea de fusta ei. Era Ierușa. Ioel aruncă un bob de strugure ca să-i atragă atenția, apoi îi făcu semn cu degetul să se apropie. Ea așeză copilașul în mijlocul drumului și îi dădu niște mărgele cu care să se joace. Apoi se apropie de gardul din nuiele, să-l asculte pe Ioel, care-i povesti în șoaptă necazul lui. E păcat să stai așa închis ca o pasăre în colivie, declară ea indignată. Mă duc chiar acum la casa templarului și o să-i spun de ce nu ai mai putut să mergi la el. Am să urmăresc tot ce se întâmplă și te anunț. Eu trec pe aici în fiecare zi și, dacă am vreo veste, arunc o pietricică peste gard și cotcolăcesc ca o găină. Dacă nu te vede nimeni, pot să vii chiar în locul acesta și o să vorbim. A doua zi, în timp ce Ioel mergea grăbit la casa brutarului, unde îl trimisese mătușa lui, auzi cum cineva îl striga să aștepte. În câteva clipe, Ierușa ajunsese lângă el. Gâfâia și stătea gârbovită sub greutatea frățiorului, pe care îl purta mereu pe umerii ei mici și slabi. Stai jos, îi spuse ea micuțului, răsuflând ușurată, după ce l-așeză în drum. Așteaptă un pic să-mi trag răsuflarea. Nu-i ușor să alergi cu un asemenea dolofan în spate. Hei, cum ai ieșit din casă? Nu mai era pâine. Și nu era cine să meargă să cumpere, răspunse Joel. Așa că mătușa m-a trimis pe mine. Oh, am vești bune pentru tine, exclamă ea. Nici nu-ți închipui ce s-a întâmplat. Isus l-a chemat pe Matei Levi să fie unul din ucenicii săi și acesta îl urmează acum pretutindeni. Gândește-te, unul din acești vameși mizerabili. Și-a închis conturile și-a lăsat ieri slujba de la vamă. Am auzit chiar că stă la masă cu tot felul de oameni de rând. Printre ei este și prietenul tău tâmplarul. Gândește-te, Ioel, oamenii respectabili nu vor vrea să aibă nimic de a face cu el. Poate că unchiul tău a avut dreptate până la urmă. Fața și gesturile Ierușei exprimau un dezgust total. Ioel rămase șocat. Ești sigură? Întrebă el. Poate că te-ai înșelat. Nu se poate. Cred că știu ce văd cu ochii mei și aud cu urechile, răspunse ea enervată. Tatăl meu spune că sunt nevrednici. Cei care umblă cu vameșii trebuie să fie la fel de joșnici ca și ei. Dar dacă tu știi mai bine ce se întâmplă decât toți ceilalți, nu mă mai chinui să alerg după tine ca să-ți duc tot felul de vești. Poate că m-am înșelat într-adevăr. Cu capul sus și cu un zâmbet ironic, își ridică fratele și dispăru îndată după colț. Indignarea fariseilor nu mai cunoștea margini. S-a întâmplat exact cum am prezis eu. Nu sunt decât niște păcătoși care se îmbuibă. În timpul cinei, n-au vorbit despre nimic altceva. Ioel simțea cum tot sângele îi fierbe în vine în timp ce le asculta conversația. I se părea că se neacă cu mâncarea. În timp ce atribuiau tot felul de epitete prietenului său Phineas, care mai de care mai jignitoare, toată bunătatea cu care acest om se purtase cu el se ridica înaintea lui. Iar când vorbeau despre Nazarinean, toate istorisirile pe care Ioel le auzise în casa tâmplarului, despre copilăria lui gingasă și fără păcat, toate acestea împreună cu vindecările pe care acesta le făcuse, parcă strigau împotriva acestei mari nedreptăți. Nu era un lucru ușor pentru un copil să se ridice împotriva doctorilor legii. Și, într-un caz ca acesta, ceea ce intenționa Ioel să facă ar fi fost aproape o crimă. Dar amintirea celor două fețe i-a dat curaj. Fața lui Phineas, uitându-se la el plin de bunătate, de sute de ori, în timp ce îl învăța meseria, și fața pe care o văzuse o singură dată, cu ocazia vindecării din sinagogă. Față pe care, dacă ai privit-o o singură dată, gingășia ei infinită nu te mai lasă să stai liniștit, ascultând calomnia dușmanilor săi. Micul olog, alb ca varul și tremurând din cap până în picioare, se ridica acum să-și apere prietenii. Cărturarul se întoarse spre la bandând semnificativ din umeri. Nu-mi vine să cred că ai un asemenea eretic în casa ta, exclamă el. Și chiar printre copiii tăi. Da, acesta nu este copilul meu, strigă Laban rânjind, și nici nu va rămâne printre ei. Apoi se întoarse spre Ioel, spunând, copil blestemat, retrageți fiecare cuvânt, jură că te deziști de acest om, de acest fiu al pierzării, și că nu-l mai vei vorbi de bine niciodată. Ioel își aruncă privirea în jurul mesei, spre cei ce așteptau cu emoție răspunsul său. Ochii îi se măriră de frică. Inima îi bătea atât de tare, încât băiatul credea că toți ceilalți o pot auzi. Nu pot! Și repetă cu glas și mai tare. Nu pot! Atunci, piei dinaintea ochilor mei pentru totdeauna și să nu mai calci pragul casei cât trăiești! Urma o furtună de cuvinte grele din gura omului înfuriat, de curajul cu care Ioel îi înfruntase autoritatea. În timp ce ceilalți doi tădeau din cap cu severitate și aprobau zelul, acesta continua să-l bajocorească pe băiat și mai mult. Aruncând o ultimă privire în jurul mesei, copilul ieși grăbit din încăpere. Poarta de la stradă scârții în urma lui și Ioel dispăru în besna, cu blestemele unchiului său răsunându-i încă în urechi. Finea, întorcându-se spre casă noaptea aceea, pășea pe malul mării și privea gânditor la luna ce abia răsărise. Pe neașteptate, văzu în umbra alungită a unei clădiri de lângă debarcader o ființă măruntă, ghemuită, sprijinindu-se de pietrele reci ale zidului. Era un copil care plângea cu suspine. Se apropie de el ca să-l mângâie și luă mâinile cu care își acoperise fața, apoi tresări plin de uimire. O, copilul meu! Sărmanul meu copil! Exclamă el îmbrățișându-i trupul cocoșat. Ce s-a întâmplat? Unchiul Laban m-a alungat de acasă, drosti băiatul. Era furios fiindcă dumneata și rabi Iisus ați stat la masă cu vameșul Levi Matei. Mi-a spus că m-am lepădat de credința strămoșească, că sunt mai rău decât un necredincios și că merit să fiu alungat afară cu câinii și cu vameșii și... Ioel își înghiți cuvintele cu un suspin adânc, apoi continua. Ceea ce mă doare mai mult este că m-a scos afară din casă cu un blestem. Fineas îl strânse la piept și îl mângâie pe cap în tăcere. Fără mamă, fără tată, cocoșat și olog, rosti băiatul plin de amărăciune. Iar acum, izgonit, urmărit de blestem, stăteam aici cu picioarele în apa întunecată, gândindu-mă cât de ușor ar fi să-mi dau drumul și să scap de toate. Dar, Rabbi Fineas, fața aceea, fața prietenului dumitale, nu mă lasă. O am mereu înaintea ochilor mei. Să-l strânse în brațe atât de tare, încât Ioel putea să-i simtă chiar bătăile inimii. Fiule, spuse el solemn, nu mai spune rabii de astăzi înainte. De acum încolo îți voi fi tată și tu vei fi fiu. Dar blestemul, întrebă Ioel suspinând, blestemul care a căzut pe capul meu, te va lovi și pe tine. Nu te îngrijora, răspunse liniștit împlarul. Fiindcă este scris, precum trece pasărea pe deasupra capului tău, Așa trece și blestemul neîntemeiat, fără să-ți facă vreun rău. Dar băiatul încă tremura cuprins de fiori. Vino, spuse Phineas. Îl luă în brațele lui puternice și lăsă în îngrijirea și mângâierea lui Abigail. Se pare că va dura destul de mult timp până îi va trece șocul, îi spuse ea soțului ei, când în sfârșit băiatul a dormit. O, ce inimă nobilă are, șopti Phineas. Cât de mult a suferit din pricina prieteniei noastre. Sărmană bărcuță izbită de furtună. În zilele următoare, băiatul avea motive să binecuvinteze vântul și talazurile care îl aruncaseră pe o stâncă atât de sigură și fericită.